Laikā, kad liela sabiedrības daļa strādā un mācās attālināti, mums ir jābūt īpaši uzmanīgiem, lai nepakļautu sevi kiberdrošības riskiem. Piemēram, plaši izmantotā videokonferenču vietne Zoom nodavusi lietotāju datus uzņēmumam Facebook, ziņoja ārvalstu mediji. Neilgi pēc šī paziņojuma BBC ziņo, ka lietotnē tiek veikti uzlabojumi, lai labotu šo neparedzēto kļūdu, tā apgalvojas Zoom direktors. Lietotājiem pieejami arī dažādi citi, gan maksas, gan bezmaksas videokonferenču rīki. Kiberdrošības eksperta Sintija Deruma stāsta, ka galvenais ir izlasīt drošības un privātuma nosacījumus.
Tātad lietotājiem vismaz būtu jāiepazīstās ar šiem noteikumiem internetā un tad jāsaprot vai izšķirties par labu bezmaksas rīkiem, jo bieži vien bezmaksas rīki nenodrošina tās elementārās lietas, kas ir savienojums, šifrēšana, lietotāja konta aizsardzība, ir vai nav parole, divu faktoru autentifikācija un tam līdzīgi. Un vai vispār ir iespējams lietotājiem iedarboties, kontrolēt, pārskatīt šos drošības iestatījumus un kas notiek ar personu datiem, kur tie labāti tiek un visi tādi jautājumi ir būtiski. Es saprotu, lietotājs negrib to lasīt un bieži vien nelasa ne līgumus, ne noteikumus, bet viņam būtu jāspēj kontrolēt savas darbības.
Maksas rīki atšķiras tieši ar augstāku drošības līmeni, stāsta eksperte. Visbiežāk mēs nemaz nezinām to, ka mūsu dati ir nodoti trešajai personai. Mūsu personas datiem ir cena, un ar tiem organizācijas var tirgoties savā starpā, līdz ar to, kāds iegūst finansiālu labumu, tirgojot mūsu personīgo informāciju, uzsver Sintija. Šobrīd aktuāli esot viltus aicinājumi uz tiešsaistes konferencēm. Uzspiežot uz piedāvātās saites, hakeris var pieslēgties mūsu videokamerai.
Kibernoziedznieki, ko viņi dara? Viņi manipulē ar lietotāju uzticību. Un šobrīd aktuāli ir lasīt ziņas par koronavīrusu, par statistiku, piedalīties dažādos pasākumos online. Mēs gribam izglītoties un zināt jaunumus. Un tādēļ tas ir tāds trendīgs un jauns veids, kā izvilināt no tevīm to rīcību uzklikšanu uz šīs saites. Un tu droši vien gaidi kādu Zoom mītiņu, un tev tieši atnāk uzaicinājums uz mītiņu, un tu īsti nevar pārliecināties, vai tas ir tas. Un mēs bieži uzklikšinam.
Tāpēc ieteicams video kameru aizsekt laikā, kad to neizmantojam. Tieši tāpat, kā mēs aizveram logus un aizslēdzam durvis, izejot no mājām. Vēl viens šobrīd aktuāls drauds mūsu informācijai ir bērni un mūsu viedierīces. Ja vairākas personas izmanto vienu datoru un vienu profilu, tad var gadīties, ka bērns kādu svarīgu informāciju izdzēsīs vai uzspiedīs uz aizdomīgas saites. Eksperti iesaka izmantot vecāku kontroli, ko var atrast jebkurā datorā ar kādu no zināmākajām operatāju sistēmām. Tādā veidā iespējams noteikt, ko bērns var un nevar atvērt un izmantot. Tāpēc viens no lielākajiem izaicinājumiem šobrīd ir nosargāt uzņēmuma informāciju, kamēr darbinieki strādā no mājām, stāsta uzņēmuma NS Advisory drošības konsultants Normunds Aizstrauc.
Ļoti daudz uzņēmumu, kuri faktiski aizsargāja savu informāciju tādā veidā, ka tā varēja piekļūt tikai no uzņēmumā telpām, no uzņēmuma sistēmām un risināja visu drošības risks uzņēmuma sistēmu iekšēnē. Es tieši atļaut izmantot kaut kādiem dokumentiem ar kaut kādu daļu informācijas strādāt vai nu no lietotāju pašu iekārtām, vai nu ir uzņēmumi, kas ļoti strauji paplašina savu iekārtu loku un iegādājas jaunas iekārtas un attiecīgi tad mēģina paplašināt savu infrastruktūru un gribējām uzturēt to drošu.
Eksperts stāsta, ka daudzi uzņēmumi strauji iegulda dažādos risinājumos, piemēram, datu noplūdes novēršanai un monitoringa veikšanai. Normunds Aizstrauc arī uzsver, ka kopumā daudzās nozarēs šī brīža situācija piespiež izdarīt to, kas ar laiku tāpat būtu jāizdara – modernizēties un digitalizēties. Savukārt uzņēmuma Tilda direktors Andrejs Vasiļevs uzskata, ka informāciju tehnoloģiju jomā šobrīd darba ir kļuvis daudz vairāk un ir jāspēj ļoti ātri tikt situācijai līdzi. Viņš stāsta, ka Latvijā hakera uzbrukumi nav tik liela problēma kā dezinformācija. Tāpēc Tilda kopā ar uzņēmumu TET ir izveidojusi chatbotu Covidbot.
Un šis sarunu bots tātad ļauj cilvēkiem uzdot jautājumus gan brīvā formā, gan izvēloties no piedāvātajām jautājumu grupām un tādā veidā apkopo visu svarīgāko informāciju, kas cilvēkiem ir aktuāli. Un šī informācija tiek visu laiku atjaunota. Un mēs redzam daudziem, tas ir ļoti noderīgs informācijas kanāls.
Šādā veidā cilvēki var iegūt visu svarīgāko informāciju par COVID-19. Bots ir atrodams internetā, meklējot COVID-bots un pieejams arī dažādu pašvaldību mājaslapās. Paula Dēvice, speciāli Latvijas radio.